hokimiyatda o'rniga har kuni ertalab 3 kun davomida tashkilotlarni chiqarish yapti ekanda, ro'mol, o'q ro'molib chiqib nima qilinglar deb. Menimcha shu motam ta'sir qilmaydi. Shunchaki chiqib hokimiyatda o'rniga chiqib nima yig'ilish nima qilib kelingan, xotirlab kelayotgan shunaqa holatlar bo'lyapti. Endi xalqning umumiy kayfiyati sarosimada to'g'riroq Sarvar aka. Sarosimaga tushib qolgan endi nima bo'ladi? Degan bir fikr uyg'onib qolgan xalqda, shunaqa bir qo'rquv paydo bo'lgan, endi bu yerga nima bo'ladi?
Bu yog'iga nima bo'ladi degan savol paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha savolga javoblar ham aytilayotgandir. Qanaqa javoblar aytilyapti?
Endi masalan, bu xalq nimadan qo'rqayapti? Xalq to'g'risini aytsam, sizga Mirziyoyev bosh vazirni yomon ko'radi ko'pchilik. Lekin bizda O'zbekistonda saylov yo'q-ku, bilasiz-ku. Xalq saylamaydi hech qachon. Hatto mahalla raisini ham saylamaydi xalq. Endi o'zlari hokimiyatdan tepadan qo'yib qo'yishadi-yu. Shunaqa qilib bo'larmikan, shu Mirziyoyev nahotki Mirziyoyev bo'lsa degan sarosima qo'rquv bor hammaning yuragida. Yomg'irdan qutulib do'lga tutiladi xalq degan bir qo'rquv bor da, shunday bo'ladimi hali Mavlida Karimovdan shunaqa holat bo'larmikan deb qo'rquv bor ko'pchilik tilida deymi, eshitasiz-ku baribir.
Nima uchun Mirziyoyevdan qo'rquv bor? Qo'rquvning sababi nimada?
Endi sababi masalan, endi men sizga o'zim nimamni aytsam, bizani viloyat hokimidan butun viloyat xalqi norozi. Bilasizlar, bu viloyat xalqi shu hokimni Mirziyoyev tayinlagan. Mirziyoyevni ustiga shogirdi bo'lgan, shu Erkin Turdiyev tayinlagan. Endi bizni masalan viloyatga shu Erkin Turdiyev kelgandan keyin na qonun qoldi, na bir tartib intizom bo'ldi. Zo'ravonlik, zulm kuchaydi. Fermerlar kaltaga yiyapti, mahalla raislari kaltaga yiyapti, haqoratlab silkilyapti, ayol, erkak, barbaravonligiga. Va yana buni ustiga hamma dasht odamlari bosib ketgan Navoiyni, rahbarlik lavozimlariga albatta. O'zimiz Navoiyni xalqi och, ishsizlik boshlanib ketgan. Navoiyni xalqini o'sha dasht odamlar kelib egallab olgan o'rnini, ishchi o'rnini ham.
Dashtni odamlar deganingiz nima degani u? Qaysi qayer u?
O'zini yurtidan, Erkin Turdiyevni o'zini atrofini olib kelgan, o'zini zimdagilarini. Qanday tushuntiray sizga? Zimdag degan gap bo'lar, bu endi nima tushunamiz sizga? Bir joyi mahalliy kelik.